Ukrainas augstākā rada vakar pieņēma likumu par kredītsaistību restruktūrizāciju ārvalstu valūtā. Likums paredz, ka kreditoriem ir pienākums pēc Ukrainas pilsoņu rakstiska iesnieguma mēnešu laikā restruktūrizēt kredītsaistības. Restruktūrizācija skars visus patēriņa kredītus, kas ņemti jebkāda nekustamā īpašuma iegādei bez summas ierobežojuma. Līdz šim neatmaksātā summa tiks konvertēta no ārvalstu valūtas Ukrainas grivinās pēc Nacionālās bankas kursa kredītu ņemšanas brīdī. Kreditoriem gan ir aizliegts izvirzīt papildus prasības, piemēram, maksājumus savā labā, kā arī divu gadu laikā aizliegts konfiscēt aizņēmēju īpašumus saistību nepildīšanas gadījumā. Likuma pieņemšanai bija nepieciešamas 226 deputātu balsis un iznākumā par šo likuma projektu nobalsojuši 229 deputāti. Jau tūlīt pēc balsojuma gan izskanēja apgalvojumi, ka ir notikusi neatļauta balsošana, jeb tā dēvētā pogu spaidīšana citu deputātu vietā. Bet vēlāk uzreiz seši deputāti paziņoja, ka savas balsis atsauc, jo likuma teksts neesot pareizi traktēts, un viņi ir domājuši, ka balso tikai par daļu no likuma projekta. Šis likums jau ir izsaucis ļoti negatīvu reakciju gan Ukrainas politiskajās, gan finanšu aprindās. Tā piemēram, Ukrainas Nacionālā banka bija pieprasījusi, lai likumprojekts tiktu noraidīts, jo tam būšot graujoša ietekme uz finanšu un banku sistēmām. Tiek norādīts, ka banku sistēma jauno izmaiņu dēļ varētu zaudēt aptuveni 100 miljārdus grivnu, jeb 4,3 miljārdus eiro. Tas tāpēc, ka kredītu izsniegšana ārvalstu valūtās tika pārtraukta 2009. Gadā, kad dolārs maksāja 5 līdz 7 grīvnas, bet tagad par 1 dolāru jāmaksā jau 21 grīvna. Ukrainas ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministrs Aivars Abramovičs paudis cerību, ka šis likums tiks vai nu atcelts, vai arī prezidents tam uzliks veto. Pēc ministra vārdiem šis likums liek apšaubīt visus valdības centienus stabilizēt valsts finanšu tirgu. Tāpat Abramovičs uzsvērs, ka valūtas kredītu restruktūrizācija ir pretrunā ar Ukrainas starptautiskajām saistībām Starptautiskā valūtas fonda priekšā. Gan Abramovičs, gan Ukrainas finanšu ministre Natālija Jeresko šo likumu nosaukuši par vistīrāko populismu, kuram nav nekādas saistības ar taisnīgumu. Petro Porošenko bloka deputāts Jurijs Lucenko, kurš nepiekrītot pieņemtajam likumam, starp citu jau ir atkāpies no bloka vadītāja amata, paudis viedokli, ka jaunais likums būtu katastrofāls visai valstī. Pēc viņa vārdiem no likuma tā pašreizējā redakcijā iegūs varbūt daži 10 000 cilvēku, bet aptuveni 40 miljoni būs zaudētāji. Lucenko arī uzskata, ka ir nenovēršams vēl straujāks valūtas kursa kāpums, kura dēļ zaudēs gan Ukrainas drošība, gan aizsardzība, gan nākotnes perspektīvas. Arī paši deputāti ir sākuši vākt parakstus aicinot augstākās radas spīkeru atsaukt minēto likumu, vai arī prezidentu Petro Porošenko šo likumu neizsludināt. Parlamenta reglamenta un darba organizācijas komiteja gan norādījis, ka parakstu vākšana ir bezjēdzīga un balsu atsaukšana nav iespējama. Notikušais balsojums parlamentā arvien vairāk sāk norādīt uz iespējamām nesaskaņām koalīcijas partneru vidū. Arī premjerministrs Arsenijs Jaceņuks paudis viedokli, ka pašlaik parlaments apstiprina vien tikai aptuveni 30% valdības iesniegto likumprojektu. Savukārt dažādi populistiskie ierosinājumi, īpaši pirms municipālajām vēlēšanām, tiekot pieņemti uz urrā. Jaceņuks arī solīs kopīgi ar prezidentu nopietni runāt ar visu Eiropeisko koalīciju par to, kā nākotnē tiks īstenots un ieviestas valstī tik ļoti nepieciešamās reformas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.